Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi. Suntem și astăzi alături de dumneavoastră, fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței, ori la Speranța TV. Ca de obicei, 021-269-0808 este numărul nostru de telefon care vă stă la dispoziție și de asemenea nu uitați, ne puteți scrie mesajele la 0751-400-300. Alături de mine, în această ocazie, a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc frumos!
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Aș vrea să începem această emisiune în stil jurnalistic tipic, aducând cotidianul în atenția ascultătorilor și telespectatorilor noștri. De data aceasta, vorbind un pic despre obligații, mă îndreptam cu mașina înspre radio astăzi și înspre centru media și la un moment dat pe șosea undeva prin zona Tunari șoferul unei dubițe a aruncat pe geam o hârtie, ambalajul, mă rog, cred că a înghețat, nu știu ce mâncase, dar ideea este că era un ambalaj, evident, l-am observat, eram cu vreo două mașini în urmă și m-a frapat imaginea, adică am claxonat din reflex. S-a uitat spre mine și a zis, e vreo problemă? Nu e nicio problemă. Știți, ați aruncat un ambalaj pe geamul mașinii, e penibil. Trecând dincolo de comentariile pe care le-am face sub aspectul conduitei eticii, aș vrea să vorbim din punct de vedere juridic, pentru că suntem la emisiunea E bine să știi, dacă avem și obligații în acest sens. Logic ar trebui să fie așa, să avem obligații.
Bineînțeles că avem obligații, cu toții avem obligații și poate că oamenii nu știu sau au impresia că sunt lucruri lipsite de importanță, dar până la urmă societatea pe astfel de baze este construită, da, să existe norme pe care trebuie să le respecti, iar una dintre acestea este să nu arunci pe jos, indiferent despre ce vorbim, până la urmă vorbim despre curățenia orașului, a comunei, a țării în care locuim. Și poate că până acum autoritățile nu și-au făcut treaba așa cum ar fi trebuit și ar fi fost normal, pentru că
în sensul de a aplica sancțiuni,
pentru că până la urmă toate marile societăți ale lumii care sunt foarte dezvoltate așa au reușit să realizeze lucruri frumoase prin punitiv, da? Adică prin sancțiuni care au fost aplicate, prin pedepsirea celor care încalcă anumite reguli. Revenind la ceea ce ați întrebat dumneavoastră și exemplu pe care l-ați dat, există, evident că există niște reguli în ceea ce privește această interdicție de a face ceva cu privire la mediu, că vorbim în acest caz despre protecția mediului. Mm-hmm. Gunoiul pe care îl aruncăm în alte locuri decât cele care sunt special amenajate, înseamnă o atingere adusă protecției, atingere adusă mediului. Și atunci legiuitorul sau, de altfel, organul administrativ trebuie să vină să impună niște obligații cetățenilor, astfel încât să se asigure o protecție a mediului. O astfel de obligație, așa cum ar trebui să fie, este evident de a nu face ceva. Corelativ, adică în paralel cu această obligație, există și dreptul autorității de a aplica sancțiuni. Și acest drept de multe ori se transpune, fie de cele mai multe ori se transpune într-o hotărâre a Consiliului Local din localitatea respectivă. Pornind de la hotărârea Consiliului Local, există și norme generale cu aplicabilitate județeană, națională și așa mai departe. Deci poate să fie ori o hotărâre a Consiliului Local, ori o altă lege, ordonanță care este la nivel național și care trebuie să fie respectată de toată lumea. Prin urmare, indiferent de mediul în care ne aflăm, cu siguranță există o normă care interzice astfel de acțiuni, astfel de activități, de manifestări.
Deci dacă în conduita noastră nu este acest obicei, cel puțin de teama unei posibile amenzi să îl includem. Mă gândeam că acum vreo lună, cred, o lună jumătate în urmă, poate chiar două luni, colegii mei, Raluca și Alex, la matinalul Speranței, au adus în discuție acest aspect pe marginea unei dezbateri pornite pe Facebook de la un chiștoc aruncat și o amendă primită de către persoana respectivă în jur de 2000 de lei. La vremea respectivă s-a comentat foarte mult pe Facebook în ideea că 2000 de lei totuși este o sumă excesivă. Până la urmă este salariul unui om.
Este salariul minim pe economie.
Da, și atunci 2000 de lei o amendă pentru un chiștoc, adică pentru o bucățică de gunoi.
Cu siguranță persoana respectivă data viitoare nu va mai face așa. Și apoi, pornind de la sancțiune, sancțiunile sunt stabilite în limite legale, deci nimeni nu stabilește o sancțiune că așa vrea. Este o procedură după care se aprobă hotărârile Consiliului Local sau legile, ordonanțele și așa mai departe. Prin urmare, atât timp cât ele sunt în vigoare, agentul care aplică o asemenea sancțiune contravențională, că despre asta vorbim, da, suntem pe tărâm contravențional, agentul care aplică o astfel de sancțiune o poate face doar în limitele legii. Și atunci, dacă amenda minimă este 2000 de lei, acum cred că este 3000 de lei din ce mi-amintesc, s-a modificat printr-o hotărâre, cel puțin în București, printr-o altă hotărâre, dacă amenda minimă este 2000 de lei sau 3000 de lei sau 500 de lei, este evident că agentul nu poate trece sub acest minim, că nu are nicio bază legală. Prin urmare, dacă acela este minimul, înseamnă că agentul a fost îngăduitor că a aplicat sancțiunea minimă.
Și să sperăm că va fi și o lecție. Da.
Eu sunt convinsă că ăsta a fost scopul pentru care s-au mărit toate amenzile, cel puțin la nivel de circulație rutieră, la nivel de mediu, într-adevăr, în localități. Asta a fost scopul, de a descuraja astfel de manifestări.
Mai fac un comentariu scurt și apoi ne întoarcem la consultanța juridică tipică sau să răspundem ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Mă gândesc că România este o țară foarte frumoasă și îmi place că m-am născut aici, că Dumnezeu a hotărât să mă nasc în această țară. Am avut ocazia să văd Elveția și îmi doream foarte tare și mi se părea că va fi diferită. Este într-un fel diferită. Natura este asemănătoare celei din România. Au munți, au ape, au cascade, ceea ce avem și noi. Singura diferență, să spun, importantă și relevantă între cele două este că, într-adevăr, este curățenie în Elveția.
Dar, cum spuneam, Elveția, cu siguranță, curățenia aceea se păstrează, acum poate se păstrează în mod voit, pentru că oamenii reacționează într-un fel. Mm-hmm. Dar până oamenii au reacționat în acest fel, cu siguranță a existat o sancțiune care li s-a aplicat și atunci, așa cum spuneam și pornind de la exemplu pe care l-ați dat, a doua oară nu mai face acest lucru, pentru că primești o amendă usturătoare.
Ai învățat din exemplu, din pedeapsă. Da, sperăm să nu ajungem acolo și cetățenii României să învețe mult mai repede din exemplele, din puținele exemple deja întâmplate. E adevărat, în ultimul an au fost foarte multe amenzi, mai ales pentru chiștiocurile de țigări aruncate pe stradă. Dragii mei, 0212690808 vă stă la dispoziție și de asemenea puteți să ne scrieți mesajele la 0751400300. Aș vrea să mă îndrept către invitata mea până când dumneavoastră veți suna și să adresez o primă întrebare sosită din partea unei doamne care ne scria un mesaj scurt și ne întreba următorul lucru. A rămas singură în România, este văduvă, iar copiii lucrează în străinătate și se întreba dacă copiii au vreo obligație legală de a o întreține.
Este bună întrebarea dumneavoastră, pentru că sunt convinsă că sunt multe astfel de persoane într-o astfel de situație. Atunci când vorbim despre situații de genul acesta, când sunt persoane neajutorate, Codul civil are o reglementare care spune că există o asemenea obligație atunci când cel care se află în nevoie nu își poate asigura astfel mijloacele de subzistență. Și atunci mergem la categoriile de persoane care au astfel de obligație. Părinții au obligația întreținerii copiilor, soțul, soția are obligația corelativă de a ajuta soțul, iar la rândul lor copiii au obligație de a-i ajuta pe părinți. Dacă nu o fac, cei care se află într-o astfel de situație de au nevoie de ajutor, se pot adresa unei instanțe de judecată cu stabilirea unei pensii de întreținere. Deci, practic, o obligație de întreținere pusă în sarcina unei anumite categorii de persoane.
Foarte interesant. Nu am discutat lucrul acesta până acum, fiindcă, în general, persoanele vârstnice, văzându-se în imposibilitatea de a-și mai avea grijă de propria viață, apelau la vecini sau, mă rog, la prieteni și, de multe ori, cu acordul copiilor, care nu mai erau interesați de casa părinților, făceau un contract de întreținere cu persoane străine de familie. Însă dumneavoastră veniți acum și ne spuneți că există posibilitatea, în virtutea prevederii Codului Civil, care stabilește această obligație de întreținere, ca oamenii să cheme în judecată, să-și cheme proprii copii în judecată.
Este adevărat că nu este obligată instanța să admită o asemenea acțiune, ci acțiunea se va admite doar dacă probele care se vor administra în acel proces vor arăta că, într-adevăr, acea persoană nu își poate asigura mijloacele necesare traiului zilnic, că nu se poate întreține singură sau că pensia pe care o obține nu i-ar asigura toate cele necesare.
Sau că are nevoie de îngrijire efectivă,
exact,
dacă este
bolnavă. Exact, o îngrijire specială, dacă este o persoană imobilizată și așa mai departe. Atunci instanța analizează toate aceste aspecte și poate impune persoanelor, copiilor, da? Copiilor poate impune obligație de întreținere care poate fi în natură sau poate fi o sumă în bani. Este o chestiune la care oamenii nu prea se gândesc și
nu apelează.
Exact, nu se uzitează o astfel de acțiune, dar este bine de știut că ea există și în funcție de situație se poate admite o asemenea acțiune.
Dar știți cum se întâmplă atunci când începe un proces?
Este adevărat, pe de altă parte, oamenii
relația.
Se gândesc, exact, oamenii se gândesc și la aspectul moral, este bine să-mi dau în judecată copiii sau este bine să-mi dau în judecată soțul sau fostul soț dacă persoana respectivă este într-o situație specială pe care a dobândit-o în timpul căsătoriei și așa mai departe. Da, sigur, de la caz la caz, fiecare situație este individuală, nu putem generaliza și atunci, în funcție de situația respectivă, se poate admite acțiunea.
Este o acțiune care necesită plata unei taxe de timbru? Datorează ceva omul care o introduce instanței?
Este o acțiune la care se plătește o taxă de timbru, dar este o taxă modică, deci nu trebuie să-și facă probleme, că este ceva extraordinar.
Mă gândesc la pensionari.
Persoana respectivă poate apela și la ajutorul public judiciar, pentru că există și o astfel de posibilitate, atât în ceea ce privește plata taxei de timbru, dar și în ceea ce privește ajutorul de specialitate în cazul unui asemenea proces și mă refer aici la posibilitatea de a obține din partea baroului desemnarea unui avocat care să asiste, să reprezinte persoana în cauza respectivă sau doar să-i redacteze acțiunile. Deci există și un astfel de ajutor din partea statului, doar că trebuie îndeplinite anumite proceduri pentru a putea beneficia de un astfel de ajutor public judiciar.
Mulțumesc frumos, mergem mai departe. Între timp au început să sosească și alte mesaje. Reamintim, 0751 400 300 este numărul care vă stă la dispoziție. Urmăriți emisiunea, bine să știi. De asemenea, așteptăm apelurile la 021 269 0808. Și iată ce ne scrie o persoană: sunt datornică la întreținere, lucru pentru care am fost hărțuit, deci sunt o persoană datornică, am fost hărțuit și încărcat cu plăți incorrecte, amenințări de circa 2 ani. Trăiește această situație. M-am pensionat și plătesc constant, mai toată pensia. Adică întreținerea curentă plus restanță. Vreau să fac o înțelegere scrisă ca un angajament de plată și sunt refuzat, tergiversat, nu am încredere în asociație, mă pot aștepta la surprize neplăcute. Îi pot forța să accepte legal înțelegerea scrisă?
Din punct de vedere legal, nu
și
este...
Și mai era o întrebare cu privire la penalități.
Creditorul, adică asociația, cel care trebuie să primească bunul, indiferent de creditor, poate fi orice altă persoană, nu poate fi obligat să accepte o eșalonare. Eșalonarea întotdeauna se face prin înțelegerea părților. Prin urmare, dacă asociația nu dorește să facă o asemenea eșalonare, persoana respectivă nu are decât să plătească atât cât poate, uh-huh. astfel încât în momentul în care s-ar ajunge în instanță, spre exemplu, asociația dă în judecată persoana respectivă pentru neplata întreținerii, persoana respectivă să se apere și să facă dovada că a încercat să achite acel debit atât cât a putut, atât cât are resursele financiare lunare, pentru că până la urmă întreținerea se plătește în fiecare lună și dacă are și restanță, trebuie să plătească mm-hmm. și din acea restanță, că practic se plătește prima dată restanța. Întreținerea curentă e un pic mai greu să ajungi cu ea la zi dacă ai restanță.
El spune că plătește întreținerea curentă. Probabil că asociația ia suma de bani pe care el o numește întreținere curentă și o pune...
O duce pe vechime, că se face o imputație a plății. Este adevărat că și persoana respectivă poate indica ce anume plătește, astfel încât să se efectueze imputația plății fix pe
ce dorește
debitorul, adică persoana mm-hmm. care trebuie să plătească. Însă, din punct de vedere legal, asociația nu poate fi obligată să accepte
un angajament.
Instanța însă, în momentul în care se ajunge în fața instanței, poate acorda un termen de plată. Evident că acesta nu poate fi prea lung. Dar cred că o plată constantă ar stinge cumva.
Uh-huh. Ne mai întreabă ascultătorul nostru și următorul lucru. Cât timp trebuie să plătesc penalitățile pentru datoria istorică, în ghilimele?
Până la plată. Până se plătește.
Până se achită datoria,
pentru că achitându-se o sumă, ea se duce pe vechime și debitul se recalculează cu scăzându-se plata pe care o faci. Un calcul contabil. Nu știu, n-am mănunt să vă spun lucrul ăsta, dar din punct de vedere contabil, așa se face.
Da, este greu pentru oameni să accepte, domne, vin și plătesc datoria și așa mă chinui să plătesc datoria și așa mă chinui să țin întreținerea la zi ca să nu mai ajung în situația asta și tu tot îmi pui penalități și îmi pui și iar îmi pui și iar îmi pui.
Legea prevede acest drept al asociației de a stabili penalități. Prin urmare, iarăși asociația nu poate fi obligată să nu aplice penalitățile legale. Fiecare asociație stabilește cuantumul penalităților, prin urmare...
Să înțeleg că doar o instanță judecătorească poate stabili o amânare. Nu discutăm de un angajament,
da,
că angajament
este exact,
înseamnă înțelegere între părți.
Stabilește un termen de plată,
da.
Dar din ce am văzut eu în practică, instanțele nu prea stabilesc termene de plată, pornindu-se de la ideea că asociația înseamnă un condominium, da, un condominium care înseamnă mai multe familii, mai multe proprietăți și atunci neplata întreținerii ar cauza intereselor celorlalți pentru că aceia ar putea fi privați de anumite utilități și așa mai departe. Și se pornește de la ideea că dacă ar fi, de exemplu, mai multe apartamente într-un bloc care nu și-ar achita întreținerea, ceilalți ar suferi efectele și n-ar fi echitabil.
Mhm. Mulțumim frumos și pentru această informație. Avem un alt mesaj. Bună ziua! Soția mea este moștenitor, a fost, spune, a decedat. A fost moștenitor testamentar în urma părinților săi, evident. Sora ei nu a acceptat moștenirea. Eu locuiesc în casa aceea. Ce pot să fac mai departe? Soția mea a decedat.
Dacă soția dumnealui a decedat,
nu precizează
ar trebui
timp.
Să facă succesiunea de pe urma soției, inclusiv de pe urma socrilor, pentru că înțeleg că avea un testament de la socrii. Odată ce soția avea o soră care a renunțat la moștenire, practic soția dumnealui era unicul
spune
moștenitor.
Spune că n-a acceptat, acum nu știu dacă a fost o...
Dacă a fost o neacceptare expresă,
da.
În sensul că a renunțat la succesiune prin
adică
o declarație notarială autentică, este una, atunci lucrurile mm-hmm. sunt clare. Dacă sora nu a acceptat fără să facă o astfel de declarație, înseamnă că nu a acceptat-o nici măcar tacit și atunci ar trebui cumva să se stabilească o neacceptare dar nu autentic, adică nu o renunțare, ci pur și simplu o neacceptare a succesiunii, pentru că nu a făcut anumite acte, anumite manifestări
în termenul
de opțiune succesorală, care este un an. Acum, înainte, era 6 luni. Uh-huh. Prin urmare, aici vorbim de 2 succesiuni care ar trebui rezolvate. Pe de o parte, succesiunea soției, pe de altă parte, succesiunea socrilor.
Și ascultătorul nostru s-ar bucura integral de bun,
exact, da,
de casă.
Da.
Mulțumim, avem un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua.
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Și felicitări pentru emisiune.
Mulțumim frumos.
Suntem 4 frați. Undeva la țară este stabilit unul dintre cei 4 frați. El ocupând oarecum, fără voia celorlalți sau cu voia, ca să zic așa, dar fără să fie stabilită o taxă de succesiune.
Fără să se dezbată succesiunea.
Fără să se dezbată
succesiunea. Fără să aveți certificat de moștenitor.
Da. Spuneți-mi ce se poate face în situația în care și ceilalți dintre cei 3 frați ar dori să aibă părticica lor.
Pe timp a trecut de la decesul părinților?
Trăiește mama, au decedat doar bunicii. De fapt, în succesiune ar trebui să intre mama și o soră a ei.
Să înțeleg că e casa bunicilor.
Da. Au trecut 15 ani de la moartea bunicii.
Și sora mai trăiește?
Sora mamei?
Da.
Sora mamei, da, trăiește.
Deci mama și sora trăiesc, ele ar fi moștenitoarele părinților lor care au decedat de 15 ani, iar în casa respectivă, la ora actuală, locuiește...
Și pământurile, da, le folosește un frate... Fratele meu care
locuiește în casa aceea.
Da, și el oarecum abuziv a ocupat și terenurile, pământurile.
În această situație, mama dumneavoastră trebuie să clarifice cu actele, pentru că fiind vorba despre casa bunicilor, mama trebuie să dezbată succesiunea de pe urma bunicilor. Abia în momentul în care mama împreună cu sora dumneaei, abia în momentul în care este clarificată această chestiune a succesiunii bunicilor, mama dumneavoastră va face ce va dori, pentru că este bunul personal, provenind dintr-o moștenire, este bunul dumneaei personal. Nu se pune problema să împartă ceva cu tatăl, cu soțul ei, adică.
Da.
Prin urmare, este bunul dumneaei și dumneaei va face tot ce va dori cu această casă și aceste pământuri. Dacă atunci vă înțelegeți cu mama dumneavoastră, să vă împartă într-un fel, va face dumneaei o împărțire. Dacă nu, după decesul mamei, dumneavoastră va trebui să dezbateți succesiunea împreună cu toți frații. Deci în acest moment, chiar dacă dumneavoastră spuneți că fratele dumneavoastră folosește casa, folosește pământurile, în acest moment mama dumneavoastră ar avea drept exclusiv asupra acestor bunuri. Mama și sora ei ar avea drepturi asupra acestor bunuri, dar dumnealor trebuie să dezbată succesiunea.
Dar fratele îi spune mamei faptul că el a plătit impozitul la primărie și datorită acestui lucru, el are drept 100%.
Nu are drept, se gândește la uzucapiune.
Da, nu are drept, în primul rând, că a plătit impozit, dar pe numele persoanei decedate, pentru că dumnealui cu siguranță nu are cum să aibă un rol fiscal deschis la primărie, nefiind dezbătută succesiunea, nefiind niciun act de transmitere a proprietății. Prin urmare, dumnealui a plătit acel impozit pentru că așa a dorit, astfel încât să nu existe probleme cu terenurile respective. Putea foarte bine să nu plătească. Faptul că a plătit nu îi dă un drept în plus. În primul rând că în acest moment nu are niciun drept. Nici măcar dumneavoastră nu aveți niciun drept. Doar mama dumneavoastră are. Mama și sora dumneaei au drepturi cu privire la aceste bunuri. Prin urmare, faptul că dumnealui invocă plata unor impozite nu îi dă niciun drept acolo.
Dar el spune că plata aceasta a făcut-o pe numele lui, ba mai mult decât atât, pământurile le-a băgat la Apia, tot pe numele lui.
Poate are contract de arendă, dar iarăși este o problemă că nu avea cum să facă contract de arendă pentru că nu avea cu cine să facă acest contract de arendă. Eu cred că trebuie să vă informați dumneavoastră în concret cum stau lucrurile, pentru că ceea ce vă spune dumnealui cu siguranță nu avea cum să se întâmple.
Nu e adevărat. Decât dacă...
Decât dacă s-a întâmplat ceva și dumneavoastră nu știți. Da, cel mai bine ar fi să vă interesați la primărie, acolo unde sunt casa și terenurile, mama dumneavoastră fiind moștenitoarea părinților săi, are dreptul de a se interesa de tot ceea ce a aparținut acestora și a trebuit să ia niște certificate fiscale cu privire la toate bunurile care au aparținut bunicilor și de acolo să începeți cercetarea, să vedeți exact cum stau lucrurile.
Da, și asta chiar dacă au trecut 15 ani de la moartea
bunicii. Chiar dacă au trecut 15 ani.
Da. Vă mulțumesc mult de tot pentru că acum este mai clar totul. Mulțumesc frumos.
Numai bine. La revedere. Am ajuns deja sau am depășit jumătatea acestei emisiuni. Haideți să luăm o scurtă pauză, să-i dau un răgaz și invitatei mele și apoi ne întoarcem. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. Vă rămâne la dispoziție numărul și pe pauza muzicală, numărul unde ne puteți scrie 0751 400 300, apoi ne întoarcem și preluăm apelurile telefonice. Ne-am întors, dragii mei, urmăriți emisiunea, e bine să știi, numărul de telefon 0212690808 vă stă la dispoziție pentru încă aproximativ 20 de minute. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Încercăm să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Deja avem apel în așteptare, avem și mesaje. Sperăm să ne descurcăm astăzi cu toate. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua,
doamnă! Mă numesc Maria, sunt din Bacău,
da,
și aș dori o întrebare pentru doamna avocat.
Așa.
Doamnă, în 90, când s-a dat drumul la 99, când s-a dat drumul, mă rog, când a început cu apartamentele, eu și soțul meu avem un apartament care s-a cumpărat. Dar eu, neterminând atunci divorțul, apartamentul a fost cumpărat pe numele soțului. După asta, după ce am terminat divorțul, la o diferență de un an de zile, ne-am cununat, deci suntem în regulă. În cazul decesului soțului...
Divorțul... Mă rog, divorțul dumneavoastră. Eu înțelegeam că ați divorțat dumneavoastră de soț.
Nu.
De divorțul o altă persoană.
De o altă persoană, deci a durat un an de zile. Între timp, noi eram căsătoriți. Ne-am mutat, adică căsătoriți.
Și ratele le-ați dat împreună.
Da. Datele le-am dat împreună. Dar apartamentul este cumpărat pe numele soțului.
Când fără soțul nu era căsătorit cu dumneavoastră.
Da, noi eram căsătoriți. Era... Avea la un an diferență, ne-am căsătorit.
Păi, în această situație, în momentul în care va deceda soțul, se presupune că acela este apartamentul dumnealui exclusiv. Prin urmare, dumneavoastră va trebui să faceți dovada faptului că acel bun este un bun comun, pentru că ați achitat împreună ratele și pentru că, în momentul în care dumnealui l-a cumpărat, era într-o relație cu dumneavoastră și, practic, dumneavoastră gospodăreați împreună ca și cum erați o familie.
Da.
Și atunci s-ar considera că acela este un bun comun.
Doamnă, dar cum aș putea să fac dovada?
Dumneavoastră aveți copii?
Nu avem copii împreună. Fiecare avem câte un copil. Ce am putea să facem ca să intru în legalitate? Cum să
deci
zic?
Nu aveți cum să faceți un anumit act. Doar ce ar putea soțul să vă ajute ulterior este să dea o declarație notarială în care să explice că acel apartament îl consideră un bun comun pentru că a fost cumpărat în timpul relației dintre dumneavoastră. Aceasta să fie o dovadă pe care să o aveți dumneavoastră ulterior. Dar un act efectiv pe care să-l faceți acum nu puteți să faceți pentru că vânzarea între soți nu este permisă. Prin urmare, nu prea aveți cum să faceți.
Da, dar bun.
Și în momentul în care va deceda soțul, va trebui să vă judecați, dacă nu vă înțelegeți cu copilul dumnealui dintr-o altă căsătorie, să se stabilească că acela este un bun comun.
Dar ar putea face acum vreo mențiune, ar putea merge la notariat și să facă vreun document pe marginea comunității de bunuri după noul cod civil, pe principiul noului cod civil?
Ați putea să încercați la notar, să faceți o înțelegere la notar în care să menționați că toate bunurile care sunt în proprietatea fiecăruia în acest moment, fie trecute, fie viitoare, sunt de fapt bunuri comune.
Da.
Ca să vă acoperiți cumva.
Da. Doamnă, încă
spuneți care e problema din spate, că simt că mai e ceva, dar nu transmiteți complet.
Este soțul. Deci, în caz că... Dar ne-am gândit la altă variantă, sincer. Să facem un fel de divorț, așa. Dar nu vrem să mergem până la capăt. Da. Deci, cum ar veni un partaj voluntar, ceva, este posibil.
Adică să divorțați, să faceți partaj voluntar și apoi să vă recăsătoriți. Nu vă putem face noi recomandarea asta.
Da.
Ceea ce am vorbit mai devreme, am vorbit de convenție matrimonială.
Exact, da.
Le facem o convenție și să faceți o convenție în care să menționați și soțul, să menționeze același lucru. Da, noi doi declarăm că...
Da, apartamentul a fost
până... Da.
Da.
Asta ar trebui să luați legătura cu un notar, să explicați exact ce vreți să faceți și atunci dumnealui va găsi forma pe care să facă acest lucru.
Da.
Pentru deci că nu aveți orice copii înțelegere a dumneavoastră va trebui notată la cartea funciară.
Dar ce se întâmplă? La cartea funciară suntem împreună amândoi. Dar nu știu dacă are valabilitate.
Atâta dar ulterior, la vremea respectivă plăteați rate. N-am înțeles dacă mai târziu imobilul, acum, la ora actuală, imobilul este pe numele, tot pe numele soțului?
Da, tot pe, așa a rămas
păi
în contractul funciară, de cumpărare.
Și la cartea funciară cum s-a trecut? Că aici este o problemă. De ce a apărut la cartea funciară și pe numele dumneavoastră? Poate este ceva ce n-ați înțeles dumneavoastră din actele pe care le aveți și el este bun comun.
Posibil. Da. Mulțumesc frumos.
Mai verificați odată actele.
Da, mulțumesc.
Numai bine, la revedere.
Faptul că unul dintre soții, doar unul dintre soții este trecut în acte,
și nu este singura situație.
Nu înseamnă că celălalt soț nu are niciun drept. Noi aici ne referim la data actului, la situația persoanelor atunci când s-a întocmit actul. Ori dacă doamna este trecută la cartea funciară, probabil că este un aspect care i-a scăpat din actul de proprietate sau de momentul la care s-a făcut actul. Pentru că altfel nu avea de ce să fie doamna trecută la cartea funciară ca și coproprietar dacă nu era ceva în spate. Și poate doamna nu a fost atentă la amănuntele acestea.
Am în vedere că, na, conviețuiești, nici nu te interesează câtă vreme lucrurile sunt ok.
Este adevărat, dar problemele intervin după deces.
Asta este.
Și cum ne-a spus doamna că este vorba despre copii din căsătorii diferite, iată că apar și problemele.
Haideți să răspundem altui telefon. Alo? Alo, sunteți în direct.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua. Aș avea și eu o întrebare.
Așa.
Numai, eu sunt
am o rugăminte, numai un pic. Da. Închideți aparatul, vă rog, se dublează și nu vă înțelegem.
Am înțeles. Așa, acum se aude?
Da. Vă ascultăm.
Eu sunt divorțat de fosta soție, partaj tot. Terminat, m-am căsătorit cu a doua. Iar a doua are pensie de urmaș după soț. Dacă eu mă cunun cu ea, ea pierde pensia de urmaș.
Sigur că da. Sigur, am primit întrebarea aceasta.
Ce aș vrea eu? Când are ea dreptul la pensia mea? Dacă eu mor, să zicem așa, ea are dreptul la pensie de urmaș după urma mea?
Din ce mi-amintesc eu,
trebuie să treacă un număr de ani.
Din ce mi-amintesc eu, era 5 ani.
10 ani. Deci trebuie să treacă.
Acum mi-amintesc legea mai
vechi. Pe de altă parte, sunt modificări pe noua lege a pensiilor, dar încă nu putem discuta de ceva concret în momentul acesta, însă trebuie să fie trecut
oricum,
un număr de ani.
Oricum, trebuie să treacă un anumit număr de ani.
Și să aibă calitatea de pensionar dumnealui.
Da.
Deci după cam vreo 5 ani are ea dreptul la pensie.
Nu vă putem comunica.
Nu vă putem spune cu siguranță pentru că sunt tot felul de modificări și noi având ultimele modificări.
Pe de altă parte, am instituit o regulă în cadrul acestei emisiuni. Atunci când vorbim despre pensii, aducem un specialist pe pensii. Deci, cu întrebarea dumneavoastră, revin în momentul în care aducem un specialist pe acest domeniu. Este corect să fie așa, ca dumneavoastră să primiți un răspuns complet.
Da, bine,
nici dumnealui nu poate să răspundă pe drept civil pentru că e specializat pe domeniul respectiv. Însă, într-adevăr, trebuie să treacă și un număr de ani și dumneavoastră să aveți calitatea de pensionar. Adică
da,
nu se poate altfel.
Da, mulțumesc.
Bine, la revedere. Mai primit de această întrebare mai năstrușnică, dacă ne căsătorim, dar își păstrează numele. N-are nicio treabă. Legiuitorul a avut în vedere această pensie de urmaș cu un scop, cu
tocmai
scopul
pentru
de a sprijini.
A proteja o persoană care rămâne singură fără venituri sau fără venituri suficiente.
Da.
Pentru că atunci când vorbim despre doi pensionari, unul decedează, se face o alegere, ori pensia mea, ori pensie de urmaș, pentru că aia era mai mare și așa mai departe. Sunt niște condiții care trebuie îndeplinite acolo. Dar per ansamblu, ca să-i spunem domnului, trebuie să știe că trebuie să treacă un anumit număr de ani. Și veți
și trebuie să aibă și calitatea de pensionar.
Complete în emisiunea
specializată. Mi-am și notat întrebarea și o să facem lucrul acesta. Mergem mai departe, mai avem doar 10 minute din această emisiune, dragi ascultători și telespectatori. Haideți să și răspundem unor întrebări venite prin mesaj, în timp ce așteptăm apelurile dumneavoastră, ca de obicei, la 0212690808. Și acum, întrebare. Bună ziua, vă rog să-mi spuneți și mie. Ei, un pic supărată persoana. Trebuie să plătesc impozit pentru banii primiți pentru pământul dat în arendă, plătesc impozit la primăria comunei pentru casă și pământ. Mulțumesc, domnul Matei ne-a scris. Așadar, dacă plătesc deja impozit, adică dacă plătesc, dacă dau niște bani deja pentru pământul acela și pentru casă, mai plătesc acum și impozit?
Evident că da.
De ce?
De ce? Da. Impozitul pentru casă și teren, pentru mașină, pentru bunurile pe care le avem, înseamnă ceva. Înseamnă că eu, pentru că am o anumită proprietate,
dețin un bun,
trebuie să plătesc un impozit pentru el. Venitul din arendă sau venitul din orice altă sursă este ceva care îmi vine peste ceea ce eu am. Prin urmare, orice venit se impozitează și veniturile din arendă sunt tot niște venituri și se impozitează.
De fapt, am pe de o parte ceva material, de fapt și dincolo e material, să explic. Am o casă și un teren și am impozit pe ele și dincolo am tot ceva material în sensul că am niște bani. Și banii aceia se impozitează.
Exact. Dacă domnul nu ar fi dat terenul în arendă, nu trebuia să mai plătească nimic în afară
pentru
de impozitul pe care l-a plătit.
Da.
Dar arenda reprezintă un venit pe care dumnealui îl obține, ca și cum obține un câștig din jocurile de noroc, spre exemplu. E același lucru. Sau câștigă niște bani dintr-un concurs, sau primește niște bani dintr-o vânzare de imobile și așa mai departe. Sunt niște venituri. Orice venit încasat se impozitează.
Mulțumesc frumos! Mergem mai departe. Doamna Andreea din Brăila ne scrie: fratele meu are datorii la bancă și nu are soție, copii, părinți. Cu toții au murit. Eu voi fi obligată să-i achit datoriile după decesul lui? Ce ar trebui să fac pentru a dovedi că eu nu am nicio legătură cu datoria lui? Vă mulțumesc foarte mult!
Aici este o chestiune un pic mai delicată, pentru că vorbim despre aspecte diferite. Dacă o persoană nu dorește să ia o moștenire, da? A decedat o persoană, fratele, să zicem, pornind de la acest exemplu, a decedat fratele care nu avea nicio altă rudă. Prin urmare, moștenitorul de drept este doamna care este sora dumnealui, unica moștenitoare.
Da.
Doamna poate să accepte succesiunea în mod expres, în sensul că dă o declarație că acceptă succesiunea. Poate să o accepte tacit, în sensul că face anumite acte din care ar rezulta că și-a însușit această calitate de moștenitor.
Se comportă ca un proprietar.
Se comportă ca un proprietar.
Ce înseamnă anumite acte?
Poate să administreze bunurile, poate să apere bunurile respective față de terțe persoane, poate să vândă din bunurile respective, poate să facă tot ce dorește cu bunurile domnului. Dar, în același timp, dincolo de acceptare, poate da și o declarație de renunțare la succesiune. Asta înseamnă că odată ce a dat această declarație de renunțare la succesiune, nu va mai fi considerată niciodată moștenitor. Aceasta este o chestiune. Dincolo de acest aspect, așa, intervine ceea ce moștenim. Moștenim tot ceea ce se află în patrimoniul unei persoane. Asta înseamnă și bunurile pe care le are, dar și datoriile pe care acea persoană le are. Trebuie să vedem dacă nu cumva bunurile pe care le are persoana respectivă înseamnă mai mult decât datoria pe care o are acea persoană, astfel încât să fie echitabil. De ce spun acest lucru? Odată ce am renunțat la succesiune, este evident că nu voi mai fi niciodată moștenitor. Dacă datoria este mai mică decât valoarea bunurilor, pierd ceva. Și atunci trebuie să pun în balanță. Pe de altă parte, ce trebuie să știe doamna este că ea nu ar putea să răspundă față de datoriile fratelui în cazul în care ar accepta moștenirea decât în limita valorii bunurilor pe care domnul le are.
Adică nu se îndreaptă în banca împotriva ei.
Nu se îndreaptă împotriva ei trecând peste acea valoare. Dacă, spre exemplu, domnul are o casă și acea casă valorează 10.000 de euro.
Da.
Datoria la bancă este de 15.000 de euro. Mm-hmm. Banca va lua acel bun, că aia este, da, va lua bunul, să zicem că ia valoarea de 10.000 de euro, pentru cei 5.000 de euro, banca nu se va putea îndrepta împotriva doamnei, pentru că este mai mult decât valoarea bunului respectiv.
Bunului lăsat de defunct.
Ce ar mai putea să facă doamna este un inventar al bunurilor. Asta înseamnă că se adresează notarului de la ultimul domiciliu al soțului. Notarul va face un inventar al bunurilor și va vedea care este valoarea bunurilor și atunci doamna va ști ce să facă în cunoștință de cauză. Fie acceptă moștenirea, fie renunță la ea și este considerată că nu a fost niciodată moștenitor. Oamenii se sperie puțin. Înainte era noțiunea de beneficiu de inventar, adică
da, accepta moștenirea sub beneficiu de inventar,
în sensul că făceam un inventar și vedeam care sunt bunurile.
Da, dacă nu făceai mențiunea aceasta, într-adevăr...
Dacă nu făceai mențiunea, răspundeai și cu bunurile,
și cu bunurile
proprii,
tale proprii. Și de aceea oamenii se sperie astăzi,
exact,
probabil, știi, în practica trecutului.
Dar acum avem deja reglementare în Codul Civil, o reglementare foarte clară, care permite această posibilitate. Să, pe de o parte, să fac inventarul bunurilor ca să știu dacă mă leg la cap, să folosesc așa o expresie.
Dacă îmi complic viața.
Dacă îmi complic viața, în sensul că eu, dacă știu că nu am nimic de câștigat și că valoarea bunurilor este mai mică decât creditul respectiv, nici nu are rost să mai accept acea succesiune, pentru că nu voi câștiga nimic, doar va fi o pierdere de timp, poate și bani, că trebuie să mă duc la notar, trebuie să fac niște acte și așa mai departe. Toate trebuie puse în balanță, în concret, cumva puse pe hârtie și văzut dacă merită sau nu acceptat acea succesiune.
Mulțumesc pentru precizări. Preluăm acum ultimul apel în această emisiune. Mai avem la dispoziție doar 5 minute. Cam 5 minute. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, sunteți în direct. Vă ascult.
Am și eu o întrebare. Deci am achiziționat o locuință la curte în 94. Deci pe 125 de metri pătrați avem act, pe 125 nu avem act. Deci ea a fost odată un loc comun și s-a vândut între timp. Pe urmă, noi când am cumpărat, am cumpărat o parte. Partea cealaltă ne-a lăsat-o cel de la care am cumpărat peste vreo 2 ani așa. Deci,
și nu ați făcut chitanță, nu ați făcut nimic.
Și cel de la care ați cumpărat mai trăiește?
Trăiește, dar nu are nici el niciun fel de act.
Și cel de la care a cumpărat el, știți?
Nu, sunt decedate persoanele.
Am înțeles.
Deci asta era problema.
Ar trebui să vedeți în zona unde sunteți, pentru că acum este legea cadastrului care a fost modificată și răzmodificată și acum se face cadastru pentru ceea ce stăpânește
omul. Din București.
Da. Pentru ceea ce stăpânește omul efectiv, se face o înregistrare provizorie la cadastru, iar peste un anumit număr de ani puteți deveni proprietar. Deci cred că trebuie să vă interesați la un cadastru, cum ați putea face o notare din aceasta provizorie. Pentru că se face o documentație cadastrală, se înregistrează proprietatea provizorie și după un anumit număr de ani, ea devine proprietate definitivă. Asta pentru că este un teren în completarea curții dumneavoastră, curte pe care ați cumpărat-o cu acte.
Poftim? Mai spuneți o dată, vă rog.
Pe teren era o magazie mai mare, așa, un garaj. Și în locul ei am ridicat o cameră cu bucătărie, așa.
Da, da. Toți oamenii
practic,
fac la fel.
Da, practic, momentul în care se face această înregistrare cadastrală în carte...
Se înregistrează
așa provizoriu. Și atunci cel care vă face schițele cadastrale face cu tot ce se găsește acolo.
Cu ceea ce este astăzi.
Sunt niște, condiții de procedură ce țin de legea cadastrului și cel cu care veți face lucrul ăsta vă va explica mult mai multe lucruri, ce trebuie să depuneți,
tehnic,
cum
detalii.
Trebuie să depune exact niște chestii
există
tehnice, dar încercați...
Există, știți ceva?
Nu, nu există. Cadastrul este pe județ. Practic, dumneavoastră puteți să faceți acest lucru cu orice inginer autorizat din țară. Nu există o anume teritorialitate în ceea ce privește...
Oricum, în București, de unde ne sună doamna, veți găsi ușor.
Am înțeles. Bun, mulțumesc frumos!
Cu plăcere, la revedere! Numai bine! Și acum, ultima întrebare, nu mai putem primi mesaje, deja timpul este înaintat, o ultimă întrebare. Mama a murit acum 8 ani, moment în care s-a făcut și succesiunea, eu fiind unic moștenitor. În urmă cu un an, am găsit printre hârtii chitanțe de la un depozit în bancă. Se mai poate face acum ceva în vederea verificării și eventual recuperării sumei, dacă ar fi o sumă
dacă
de bani?
Dacă banca există, cu siguranță că se poate face un supliment la certificatul de moștenitor sau pur și simplu în baza certificatului de moștenitor, de văzut care era banca, unde sau dacă banca nu mai există, ce s-a întâmplat cu patrimoniul acelei bănci, pentru că o bancă nu dispare pur și simplu, ci sunt anumite proceduri după care se lichidează, legea spune ce se întâmplă cu patrimoniul ei, cine îl preia, ce se întâmplă cu depozitele, cu datoriile, cu tot ce trebuie. Deci, de principiu, se poate, doar că trebuie făcute niște...
Și ca precizare generală, atunci când descoperim după un număr de ani că defunctul, mă rog, părintele nostru, autorul nostru, a mai lăsat ceva, mai descoperim ceva care era pe numele lui,
se
ce
poate
facem?
Face un
avem un certificat
avem
de moștenitor
un certificat
deja.
De moștenitor,
bun.
Mergem la notar,
da.
Și se face un supliment la certificatul de moștenitor care va avea aceeași valabilitate.
Se pot face 10 suplimente.
Sigur,
dacă descoperi
oricâte,
rând pe rând?
Oricâte suplimente. Nu,
nu te limitează legea.
Nu,
da?
Nu
deci oamenii nu trebuie să
nu,
se
nu
teamă.
Nu există o limitare pentru că este firesc. Mm-hmm. Poate n-am știut care sunt toate bunurile în momentul în care am dezbătut succesiunea și atunci pe măsură
sau
ce
nu erau lămurite lucrurile.
Murite lucrurile, că poate erau niște imobile în litigiu.
Exact, și exact la asta mă gândeam.
Și s-a clarificat situația în litigiu respectiv, prin urmare mă duc să fac certificat suplimentar de moștenitor, astfel încât să am și bunurile respective incluse în moștenire.
Mm-hmm. Mulțumesc mult pentru toate informațiile oferite astăzi. Am ajuns la final de emisiune. Le mulțumim și ascultătorilor care ne-au urmărit, ne-au sunat, ne-au trimis mesaje. Nu uitați, dragii mei, vă rămâne la dispoziție pe parcursul acestei săptămâni până când ne reîntâlnim miercuri, același număr 0751 400 300. Doamna avocat Ramona Tamaș, vă aștept și într-o altă ocazie. Și
vă mulțumesc și eu și toate cele bune.
Dragii mei, vă dorim numai bine și să ne reîntâlnim, sperăm noi, cu bine.